Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 2. srpna 2019 a my před sebou máme hodinku surfování po různých serverech. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a páteční ničím neskalenou pohodu a dáme se do toho. Dnes začneme na Parlamentních listech rozhovorem s panem Vladislavem Rogozovem, který je lékařem ve Velké Británii. Článek má titulek Británie se zařadila mezi země s největším počtem útoků kyselinou. Lékař Vladislav Rogozov líčí ze Spojeného království, jak se na to pokoušel reagovat Scotland Yard. Nedávno jsme si povídali o nebývalém nárůstu útoků noži ve Spojeném království. Protože rozhovor vzbudil velký ohlas, tak mi to nedá, abych se k tématu nevrátil. Objevilo se za uplynulý měsíc v tomto směru něco nového? Ptá se redaktor pana Rogozova. Například minulý pátek byli v severním Londýně napadeni noži hráči Arsenalu Mesut Özil a Seed Kolašinac. Noži ozbrojený gang na mopedech je chtěl okrást. Kolašinac se jim bránil holýma rukama. Nakonec však nezbylo, než před nimi prchnout a ukrýt se v turecké restauraci. V autě byla útoku přítomna i Özilova žena. Nikdo nakonec nebyl zraněn, všichni napadení se však prý báli o život a byli velmi otřeseni. Proto se není co divit, že oba hráči z tohoto důvodu v neděli nenastoupili v přátelském utkání proti Lyonu, které Arsenal nakonec prohrál 1-2. Klub je však připraven poskytnout oběma hráčům psychologickou podporu. Podobné útoky nejsou v Londýně výjimkou, jak pro BBC potvrdil jeden majitel nemovitosti, který si nepřál být jmenován. Útoky na majitele drahých automobilů jsou prý velmi časté. On sám byl prý takto brutálně napaden už 5krát. Otázka. Kromě evidentní záliby násilníků v používání nožů je v současnosti problémem i jiná specifická kriminalita. Bohužel ano, v posledních letech ve Velké Británii velmi přibývá také útoků kyselinou a jinými žíravinami. Útočníci těmito látkami polévají své oběti. Způsobená zranění jsou naprosto devastující, znetvořující. I přes maximální snahu a mnohočetné následné operace takové útoky zpravidla zanechávají závažné trvalé následky, tělesné i duševní. Jak časté jsou takovéto útoky, které rozhodně v minulosti nepatřily mezi ty typické? Zatím nejhorší byl rok 2017, kdy v Británii došlo k minimálně 500 útokům žíravinou. Nejznepokojivější je historicky nebývalý nárůst této kriminality v posledních letech. Mezi roky 2006 a 2012 počet útoků žíravinou v Británii narostl téměř 3krát. To však byl jenom začátek. Policejní statistiky ukazují, že od roku 2012 se počet útoků žíravinami dále více než zdvojnásobil. Za posledních 13 let jde tak o nárůst o několik set procent. Nejhorší je situace v Londýně, kde dochází k polovině všech útoků na britské půdě. V roce 2017 to bylo 465 zaznamenaných útoků, což znamená nárůst o 600% v průběhu 6 let. BBC v minulém roce uvedla, že podle odhadů ministerstva vnitra je takových útoků v Británii téměř 1000 za rok. Další otázka. Nekonkuruje už v této děsivé bilanci Spojené království zemím, v nichž se takovéto brutální útoky dají spíše očekávat? Je to tak. Velká Británie se bohužel v tomto zařadila k zemím jako Pákistán, Indie, Bangladéš, Afghánistán, tedy k zemím, kde k útokům žíravinou dochází vůbec nejvíce na celém světě. A Londýn jako takový bohužel drží zřejmě mezi světovými velkoměsty smutný primát. Opět se dotýkáme toho, jak moc se moderní Británie mění. Scéna s útokem kyselinou se dokonce nedávno dostala i do jednoho z nejdéle existujících britských televizních seriálů Emmerdale. Několik set diváků si na scénu s kyselinou stěžovalo u Ofcom, což je obdoba naší rady pro televizní a rozhlasové vysílání, ale Ofcom na scéně neshledal nic závažného a nijak nezasáhl. Moderní společnost si na tento jev už zkrátka zvyká. Dostanou se do statistik všechny útoky kyselinou, nebo ta otřesná čísla mohou být ještě vyšší? Realita bude jistě daleko horší. Mnoho obětí takových útoků se totiž obávají podobný čin ohlásit, jak například uvedl Jeff Shach, výkonný ředitel ACID Survivors Trust International, čili Mezinárodní trust, organizace pro přeživší útok kyselinou. Ženy z asijské komunity se to zdráhají nahlásit, tyto útoky totiž obyčejně nepřicházejí od cizích, ale od někoho blízkého z jejich komunity, manžela, otce, jejich rodin. Problémem zůstává i postižitelnost pachatelů. Z počtu 2078 útoků provedených mezi roky 2011 a 2016 došlo k obvinění pachatelů jen ve 414 případech. To je zhruba pětina. Další otázka. Reakcí na ohromný nárůst útoků nožem bylo omezení možnosti jejich prodeje. Uvažuje se o něčem podobném i v případě žíravin? Situace byla natolik alarmující, že v minulém roce řada obchodních řetězců sama přistoupila k zákazu prodeje těchto látek. Jedná se i o řadu běžných čistících prostředků osobám mladším 18 let. Celou pětinu útočníků v letech 2016 a 17 totiž tvořili mladíci do 18 let věku. Příkladem šly obchody B plus Q, Screwfix, Wickes, Tesco, Waitrose, Morrisons, Coop. Bývalý hlavní prokurátor pro oblast Severozápad Nazir Afzal však tehdy varoval, že tohle asi stačit nebude. Dalším problémem je online prodej. Zkontroloval jsem to a kyselinu sírovou o koncentraci 96%, která vám zcela vypálí obličej, je možné koupit za 10 liber s dodávkou příští den. Letos v květnu tak konečně vstoupil v platnost nový zákon o útočných zbraních, který zahrnuje i žíraviny. Tyto látky už teď nemohou být prodávány nikomu, kdo nedosáhl 18 let věku. Zákon zároveň stanovuje, že držení takové látky kdekoliv na veřejném místě bez udání dobrého důvodu je nově klasifikováno jako spáchání trestného činu. To zní nadějně, ale není těžké jen tak odhalit, že někdo má u sebe na veřejném místě žíravinu a třeba se s ní právě chystá na někoho zaútočit, ptá se redaktor. Samozřejmě, pachatelé totiž kyselinu ukrývají v běžných lahvičkách od nápojů. Policisté sice mohou podezřelé za určitých okolností zastavit a zkontrolovat, zatím však nemají technické vybavení, které by testování kapaliny v terénu umožňovalo. Scotland Yard například v loňském roce vybavil policisty ve východním Londýně lakmusovými papírky. Pomocí nich policisté testovali kapalinu v lahvičkách podezřelých lidí zastavených na ulici. Schéma však bylo po čase metropolitní policií vyhodnoceno jako neúspěšné, protože se vyskytly jisté problémy s přesností tohoto testu. Ukázalo se totiž, že policisté papírkem, a nutno říci, že správně, vyhodnotili jako kyselinu i pomerančový džus nebo bublinkové nápoje. Scotland Yard tedy od použití lakmusových papírků upustil a začal hledat jiné technologické řešení. Navíc pachatelé před policií neschovávají jen lahvičky s kyselinou, ale i svou identitu. Například minulý měsíc byl popsán případ, kdy v Londýně kyselinou opakovaně zaútočili muži, kteří byli oblečeni v burkách. Nedělalo jim proto problém ztratit se v davu. Mluví se o nějaké možné souvislosti útoků kyselinou s přistěhovalectvím. V některých diskuzích v Británii se samozřejmě hledala spojitost s přistěhovalectvím z Asie. Padaly otázky, jestli se prý nejedná o jev spojený s určitými náboženskými nebo etnickými komunitami, tedy o jakýsi v uvozovkách východní fenomén. Výše zmiňovaný Jaf Shah však pro portál Al Jazeera řekl, že to není pravda. V interview, které s ním vedla Aneala Savdar, upozornil na to, že první útoky kyselinou byly v Anglii zaznamenány již v první polovině 19. století v souvislosti s rozvíjející se průmyslovou výrobou. I Pinky v románu Brighton Rock od Grahama Greena prý přece sebou nosil na ochranu lahvičku s kyselinou. Házení kyseliny na lidi má zkrátka svůj původ v průmyslové Anglii a nemůže tedy jít o typicky východní fenomén. Závěry pana Shaha podpořila i britská spisovatelka a politička Rabina Khan. Ve svém textu Útoky kyselinou se v UK vyskytují již 200 let, tak proč o nich mluvíme až dnes? Otištěném v britském The Independent se Khan zamýšlí též nad pravdivým informováním o tomto problému. Cituje například londýnskou psycholožku Masuma Rahim. Paní Rahim v této souvislosti připomíná, že muslimové jsou mezi britskými novináři zastoupeni jen z 0,4%. Není nás tedy zatím v žurnalistice dostatek na to, abychom mohli naše příběhy vysvětlovat pravdivě. Ani Shah, ani Savdar, ani Khan, ani Rahman však nevysvětlili, proč v Anglii dochází k tak velkému nárůstu útoků kyselinou právě v posledních letech. Anglickou průmyslovou revolucí se to zřejmě vysvětluje poněkud obtížně. Lze na útocích žíravinou najít ještě nějaké další podobnosti s kriminalitou nožů, jako je omezení jejich prodeje? Podobně jako balíčky první pomoci při pobodání, takzvané step pack, se začaly vyrábět a distribuovat balíčky první pomoci při poleptání, takzvané acid response kits. Například policie ve West Midlands v Birminghamu zařadila loni do své výbavy stovky takových dekontaminačních balíčků. Pohotovostní dekontaminační taštičku je možné objednat i na internetu za pouhých 55 liber, což je dnes asi 1500 korun. Pro zajímavost mohu uvést, že tyto dekontaminační acid response kits byly poprvé v ostré pohotovosti nasazeny při královské svatbě Williama a Meghan v loni v květnu. Jak na vás tyhle čím dál víc se rozmáhající kriminální jevy působí? Je to skutečně velmi smutné. Je stále velmi obtížné uvěřit, co se to s Anglií stalo. Česká republika a ostatní země V4 z tohoto pohledu čím dál víc vypadají jako starý bezpečný ostrov, jakýsi The Old Safe Island. Doufejme jen, že bude možné tento ostrov ubránit. Tak to byl rozhovor s lékařem českého původu Vladislavem Rogozovem, který žije trvale v Anglii a čas od času některé jeho postřehy a informace z Anglie čteme, pokud vyjdou na Parlamentních listech, pokud vím, tak vycházejí právě tam a nikde jinde. No a já bych k tomu jenom dodala, že všechno, co se teď děje, ať už je to působení Borise Johnsona a předtím Terezy May, ať je to momentálně embargo na Tommyho Robinsona, o kterém se nesmí vůbec mluvit, vůbec o něm nesmí být nikde zmínka, nebo další záležitosti, třeba zajetí té lodi Stena Impero, kterou zajaly íránské jednotky, tak to všechno má pouze za cíl, tedy v uvozovkách pouze dehonestovat Velkou Británii, udělat z bývalého hegemona obyčejnou zemi. Pořád je to součástí toho procesu, o kterém často hovoříme, a sice předávání řízení z Velké Británie a USA do Číny. Británie zkrátka má vypadat jako nespolehlivá země, kde se nelze domoci práva, kde není bezpečno a podobně. Jinak bohužel asi se něco děje, protože v posledním zhruba týdnu, možná 14 dnech, ale nejvíce to vnímám tento týden, se najednou opět roztrhl pytel s informacemi a většinou nebo prakticky vždycky jsou to velice negativní až hrůzné informace, tak či onak se týkajícími imigrace. Teď jsme četli o Anglii, jak to tam vypadá, a nyní si přečteme, jaké má čerstvé zkušenosti jeden náš krajan, turista z Paříže. Je to také článek Parlamentních listů z dneška. Víkend čtenáře Parlamentních listů v Paříži. Manželku ti Afričani osahávali na ulici, vykadili se před hotelem a onanovali. Nikdy v životě jsem nic podobného nezažil. Parlamentní listy strávili necelé 2 hodiny s mužem, který o sobě říká, že je vášnivý cyklista. Vzhledem k pár dnům starému dojezdu slavné Tour de France se proto rozhodl navštívit metropoli Paříž. Na 2 dny si tam vyjel se svou ženou. O té bychom prý měli vědět jen to, že má vyšší postavu a je blond. Pro současné migranty ve Francii je to prý něco jako červený hadr. Nikdy jsem se nebál tak, jako jsem se bál ve Francii, jelikož nejsem žádný Rambo a rozhodně se nehodlám prát, řekl úvodem muž, který v Praze provozuje restauraci s rychlým občerstvením. Podle vlastních slov rád jezdí na kole, dalo by se prý říct, že má několikrát objetou planetu Zem. V Paříži prý byl naposledy s rodiči při cestě do Anglie a žádné hluboké zážitky si tudíž nevybavuje. Pár dnů staré setkání s tamní realitou prý v něm ale zůstane ještě hodně dlouho. Nepamatuju si ty ulice, ale bydleli jsme celkem daleko od centra, jeli jsme sami bez cestovky. První šok, který jsem zažil, byl nepořádek. Jestli někdo nadává na Prahu, tak by se měl podívat do Paříže, jak to tam vypadá. A to nebyly odpadky od jídla, bylo to jako nějaké drogové doupě. Lahve, hadry, podivný puch moči, dost nám to vyrazilo dech. Popisuje dále. Nejhorší zkušenost pro dvojici z Prahy prý byla, když se vydala na procházku. V sobotu popoledně jsme šli pěšky do centra, jelikož jsme se báli použít hromadnou dopravu. Neznali jsme trasy a nechtěli jsme zajet, tak jsme šli pěšky. Asi třikrát se stalo, že ti migranti přišli až k nám a normálně na manželku sahali. Skutečně to bylo, jak to popisuju. Sahali jí na vlasy, na tělo. Jednoho jsem odstrčil, přidali jsme do kroku, ale pak se jich tam seběhlo víc. Vážně jsme měli strach, takže jsme chvíli až běželi, popsal. Na policisty prý nenarazil, nikdo neseděl v kavárnách na ulici a nikdo se jich ani nezastal. Jedna paní, která mluvila v hotelu anglicky, mi řekla, že ti migranti si dovolují na lidi podle velikosti, ne podle věku. Prý menší postavy, jakou mám já, v nich nevzbuzují respekt a proto se odváží na tohle, což je těžko postihnutelné i pro policii, dodal muž, s nímž parlamentní listy ve čtvrtek hovořili. Nejhorší to ale bylo tu noc na neděli. Byli jsme v hotelu, z okna jsem viděl dva lidi onanovat a jeden dokonce vykonal potřebu přímo na ulici. Zažil jsem přesně tohle chování v Africe, kde je to pro řadu míst běžný způsob, že si na WC dojdou na ulici. Ale copak byste tohle čekali v Paříži? Podivil se dále nad chováním některých lidí. Řeknu to naplno. Všechno to byli Afričani. Neviděl jsem tam jediného agresivního Francouze, nebál jsem se jediného Francouze, ale bál jsem se a doteď se bojím těch Afričanů, kteří tam žijí, už se tam fakt nevrátíme, uzavřel. Jedna z posledních zpráv, která pronikla na veřejnost a týkala se migrantů v Paříži, hovořila v půli července o tom, že stovky nelegálních migrantů vtrhli do prostorů historické hrobky Panteon v centru francouzského hlavního města. Po vládě požadovali právo zůstat ve Francii. V dubnu letošního roku televize Nova informovala, že rozrůstající se stanové městečko na severu Paříže budí obavy obyvatel. Ve stanech žijí rodiny pocházející převážně z Etiopie nebo z Afghánistánu, bojují s otřesnými hygienickými podmínkami. Uprchlická osada je ale ilegální a úředníci si s uprchlíky nevědí rady. Žadatelé o azyl se potulují městem a následně někde postaví stany, odkud je ale často evakuují policisté. Podle zahraničních médií ve stanech žijí převážně rodiny s dětmi, stanů je několik desítek až stovek. Takže přátelé, další dosti otřesné svědectví, tentokrát z Paříže, ale to není všechno, teď nemám na mysli Německo, na to se podíváme až na konec, ale Švédsko. Na prvních zprávách dnes vyšel tento článek. Švédsko. 20letá žena napadla a znásilnila na rohu ulice 10 mužů. Hezký titulek, že? Že by zrovna ve Švédsku došlo k obratu a ženy uchopily moc do svých rukou? Švédsko je známé svým volnějším chováním a také pozitivní politikou k migrantům, i když v poslední době sami Švédové vidí, že s pozitivismem k migrantům trochu přestřelili. Ale vraťme se do reality. Nebyla to žena, co znásilnila 10 mužů, ale naopak 10 mužů na rohu ulice znásilnilo 20-letou ženu. K incidentu došlo během hudebního festivalu Pitea Dansar och Ler. V pátek večer stála na rohu Udmangsgatanu a Prastgardsgatanu v místě festivalu 20-letá žena, když se k ní přiblížila skupina mužů. Údajně jen jeden z mužů byl aktivní, ostatní vše pozorovali, říká šéf-inspektor Aaron Beckman. Žena byla obklopena gengem, ale nakonec se jí podařilo uprchnout a incident nahlásila policii. Kopala, mlátila rukama kolem sebe a nakonec utekla, říká Aaron Beckman. Policie má jasnou představu o tom, co se stalo, ale nezná totožnost podezřelých a proto žádá o pomoc veřejnost. Podle šéf-inspektora Beckmana 9 mužů, kteří ženu pouze obklopili a v uvozovkách dívali se, mohou být podezřelí z podpory zločinu znásilnění. Budeme pokračovat v pátrání po pachatelích. Doufáme, že získáme nějaké tipy od veřejnosti. Je to docela ojedinělá situace, kdy dívka stojí sama s 10 kluky. Určitě si toho mohl někdo všimnout, dodává Aaron Beckman. Takže to je Švédsko, ale co mě nejvíc na tom všem znepokojuje, je to, že najednou je zase těch zpráv hodně, zřejmě se blíží další vlna uprchlíků. Ono tedy i o tom sem tam pronikne zpráva, ale nejsou nebo nebyly ty zprávy ani tak časté, ani tak naléhavé nebo alarmující a teď najednou v průběhu posledního týdne je imigrace opět tématem snad všech stránek alternativních serverů, zatímco nějakou dobu byl celkem klid, i když pochopitelně jsme věděli, že tak růžové, že by se vůbec nic nedělo, to není, ale nebyla ta situace tak kritická jako teď. Sama jsem zvědavá, jestli se to zase uklidní, anebo jestli bude následovat nějaká další uprchlická vlna, nebo co vlastně, ale vaří se to. Vaří se to prapodivným způsobem. Podíváme se na článek o Německu z prvních zpráv. Vyšel dnes. Varování před cestami do Německa. Podle ministerstva zahraničních věcí Absurdistánu není cestování do Spolkové republiky Německo doporučeno, protože bezpečnostní situace je alarmující. Německé bezpečnostní úřady nejsou schopny dostatečně chránit návštěvníky a turisty před násilnými činy, jak ukazují poslední incidenty. Obzvláště ženy a děti, které cestují sami, by se měly vyhýbat Německu a obecně evropským zemím, píše se v blogu na Schall und Rauch, takže to je něčí blog toto. Jako aktuální případy jsou ocitovány následující události. A teď bude několik poměrně dost bodů. Ve středu večer 31.7. ve Fasanenhofstraße ve Stuttgartu byl napaden muž syrskými migranty mečem a zabit. Dále 35-letý muž byl v úterý večer 30.7. okraden kolem 23 hodin a 30 minut v Erlichweg, to je zase Stuttgart, dvěma neznámými pachateli a zbyt. Měli vypadat arabsky. V úterý 30.7. řešil příslušný vyšetřující soudce okresního soudu v Dortmundu případ, kdy obviněný je podezřelý z toho, že zabil svou manželku v Dortmund v ranních hodinách 28.7. četnými bodnými ranami. To se k nám ani nedostalo, myslím, běžně tato zpráva. Ve Frankfurtu v pondělí 29.7. strčil Eritrejec matku a dítě na nástupišti hlavního nádraží pod přijíždějící vlak. Osmileté dítě bylo zabito, viník chtěl do kolejiště hodit starší ženu. Ještě mimo to. Pondělí odpoledne 29.7. zaútočil na ženu dosud neznámý 38-letý pachatel ve Veclarerin. Popadl ji a pravděpodobně ji zranil nožem. 38-letý popisuje neznámého útočníka jako asi 175 až 180 cm vysokého, přibližně 30-letého hubeného muže s tmavou pletí a krátkými černými vlasy. V pondělí večer 29.7. byly dvě dívky v bazénu v Stadtring Sundern obtěžovány dvěma syrskými přistěhovalci. Další. Jehuda Teichtal, rabín židovské komunity v Berlíně, byl minulý víkend napaden a popliván dvěma arabskými muži. K útoku došlo v blízkosti synagogy v okrese Wimmersdorf. Další, minulou neděli několik policistů policejního oddělení Kassel zatklo 31-letého Eritrejce v oblasti Ludwigmundstraße, kde nedávno vyhrožoval 29-leté ženě z Kasselu střelnou zbraní. Další. Dva arabští pachatelé ohrožovali v neděli večer 28. mladou ženu v čase mezi 22.20 a 22.50 hodinou v regionálním expresu ze Stuttgartu do Tübingenu nožem a obtěžovali ji, když chtěla opustit toaletu vlaku. Další. Při jízdě autobusem v Sasku-Anhaltsku došlo k hrubému obtěžování žen. V železniční náhradní dopravě z Kotenu do Halle obtěžoval 22-letý migrant tři ženy ve věku 18, 20 a 38 let a močil v autobuse. Další, 37-letý syrský žadatel o azyl, který je podezřelý z opakovaného obtěžování dětí a dospívajících dívek ve Schrobenhausenu v Horním Bavorsku, byl minulý pátek zatčen 26., čili to je teprve týden. Všechno to, co čtu, tak se stalo v průběhu jednoho týdne. Další ještě, plavecký bazén Rheinbad v Düsseldorfu byl evakuován třikrát během 4 týdnů kvůli špatnému chování migrantů. Naposledy minulý pátek skupinu tvořilo 50 až 60 mužských adolescentů severoafrického původu. Již v květnu byl 75-letý důchodce skopán 25-letým somálským žadatelem o azyl v noci před stanicí Offenburg. Do hlavy zasažený senior ztratil zrak na levé straně. Protože je jeho čelist kompletně roztříštěná, musí být oběť v nemocnici dodnes uměle krmena. To byl výňatek ze zločinů během pár dní na vlakových stanicích, ve vlacích a autobusech a v rekreačních zařízeních, kde jsou přítomni i návštěvníci a turisté. V mnoha okresech velkých německých měst existují no-go zóny, které policie již nekontroluje a zahraniční zločinecké gengy fungují bez překážek. Obecně je vhodné v noci nechodit v německých městech na ulici, protože je velmi vysoká šance na přepadení. Pokud bezpodmínečně musíte jet do Německa, musíte dodržovat následující pravidla chování. Před odjezdem absolvujte kurz sebeobrany. Další. Vyzbrojte v uvozovkách se píšťalkou. Další zbraně nejsou přípustné, protože v Německu není povolen ani pepřový sprej. Na nástupištích se opřete zády o zeď, abyste nebyli strčeni pod vlak, tramvaje a autobusy. V noci ve městech už nechoďte na ulici, je to skoro jako sebevražda. Hlídejte děti v bazénech a parcích a nikdy je nenechávejte samotné. Když jste žena, tak vždy choďte ve skupinách nebo s mužským doprovodem. Při trestném činu si pamatujte popis pachatelů a upozorněte policii, i když jsou pachatelé obvykle propuštěni. Vyhněte se velkým davům, kde pachatelé v anonymitě mohou snadno zmizet, takže žádné pouliční festivaly. Ženy by měly zcela zakrýt své tělo a neukazovat kůži, aby nevyprovokovaly traumatizované uprchlíky. Ale nejlepší ze všeho je nenavštívit Německo vůbec, pokud někdo miluje svůj život. Totéž platí i pro další evropské země, které mají podobné nebo dokonce horší bezpečnostní problémy, jako je Anglie, Francie, Rakousko, Itálie nebo Švédsko. Ministerstva zahraničí zemí Evropské unie vždy přinášejí na svých webových stránkách cestovní varování o zemích, které jsou turistickými cíly. Přitom by museli ale varovat turisty cestujících do jejich vlastních zemí, protože bezpečnostní situace se stala katastrofální. Takže to byl blog na webu Schall und Rauch, ale ta bilance posledního týdne zločinů spáchaných imigranty v Německu je skutečně alarmující. Tak doufejme, že se to zase uklidní, ale mám z toho takový divný pocit. Jako kdyby dlouho byl klid a teď najednou, jako kdyby dostali někteří pokyn, aby začali dělat problémy. Ale možná, že to tak není, že mi to tak jenom připadá. Tak a teď se podíváme k nám na naši politickou scénu. Přečteme si zajímavý rozhovor, který vyšel včera v odpoledních hodinách na Parlamentních listech a je to rozhovor, nebo on to není úplně rozhovor, spíš taková trochu reportáž s panem Ovčáčkem. Článek má titulek Ovčáček odpálil bombu. Jestli bude Babiš válčit se Zemanem, zle skončí a Hamáček by si měl odpočinout. Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček je přesvědčený, že předseda ČSSD Jan Hamáček by si měl od svých straníků odpočinout. O předsedovi vlády Andreji Babišovi na rozdíl od některých komentátorů prohlásil, že je to silný premiér. Prý je silný právě ve svém spojenectví s prezidentem Zemanem. Kdyby rozpoutal se Zemanem válku, jak to podle Ovčáčka udělal expremiér Bohuslav Sobotka, dopadne neslavně. Novinářka Helena Šulcová na svém YouTube kanálu uveřejnila rozhovor s mluvčím prezidenta republiky Miloše Zemana Jiřím Ovčáčkem. Hned na úvod se od něj dozvěděla, proč Zeman zatím nejmenoval nového ministra kultury místo Antonína Staňka, který svůj post již opustil. Ten důvod je jednoduchý, protože situace je poněkud složitější, než by se zdálo. Tady dochází k určitým rozporům. Ty rozpory vznikají v sociální demokracii, kde jinde, v dnešní situaci v rámci vládní koalice. Rýpl si do členů menší vládní strany prezidentův mluvčí. Staněk odvolal dva ředitele příspěvkových organizací, ČSSD ho nejprve podpořila, ale poté otočila a prezident Zeman se prý jen ptá, proč. Prezident republiky nese svoji odpovědnost, osobní integrální za to, kdo bude ministrem a kdo nebude ministrem, vysvětloval Ovčáček s tím, že prezident musí vše pečlivě zvažovat a nesmí se chovat jako automat na podpisy. Naučme se to, že všechny věci se musí rozvažovat velice pečlivě. Než uděláme nějaký krok, přemýšlejme o něm. Nepodléhejme tomu, že je dnes všechno na sociálních sítích. Nepodléhejme tomu. Politika přece nemůže být takhle uspěchaná. Prezident republiky přistupuje velice zodpovědně k celé té záležitosti a samozřejmě nebude podléhat tomu, že musí hned něco udělat, pokračoval Ovčáček. Skutečností však je, že Ústava České republiky jasně říká, že je prezident ve své pozici neodpovědný, zatímco premiér za vládu nese odpovědnost za členy vlády a poslanecké sněmovně skládá účty. Hradní mluvčí ještě dodal, že Miloš Zeman dává ČSSD čas k rozvažování, neboť členové strany stále rozvažují, zda zůstat ve vládě nebo z ní odejít. Tento oddechový čas bude trvat až do 15. srpna. Do té doby mají všichni oddechový čas, mohou jet na dovolenou. Já si myslím, že je to velmi záhodno, aby jak pan premiér, tak pan předseda Hamáček odjeli na dovolenou, nevěnovali se velké politice a odpočinuli si. U pana předsedy Hamáčka vidím, že to má velmi složité v té vlastní straně a bylo by možná dobře si od té strany odpočinout a přemýšlet o tom, co dál, vzkázal do sídla ČSSD, do Lidového domu Ovčáček. Hradní mluvčí si nemyslí, že by Andrej Babiš byl slabým premiérem. Za slabého ho prý označují jen komentátoři, kteří si přejí, aby předseda vlády rozpoutal válku s prezidentem. Pan premiér je silný právě ve spojenectví s panem prezidentem a všechny tyto komentáře míří k jedné jediné věci. Snaží se pana premiéra donutit k tomu, aby vyhlásil válku panu prezidentovi, řekl doslova Ovčáček. Podle jeho názoru válku Zemanovi kdysi vyhlásil dnes již bývalý premiér Bohuslav Sobotka. Poukázal na to, že po této válce získala ČSSD ve volbách 7% hlasů. Kdyby se předseda vlády Babiš rozhodl jít Sobotkovou cestou, údajně také nedopadne dobře. Já vám prozradím jednu věc, o které jsem skálopevně přesvědčen. Kdyby Andrej Babiš vyhlásil válku panu prezidentovi, tak hnutí ANO klesne pod 20%, zdůraznil. Babiš je podle Ovčáčka silný na mezinárodním poli i v komunikaci s občany. Na rozdíl od jiných politických lídrů se prý Babiš nebojí vyrazit mezi lidi na vesnici a hovořit s nimi. Pokud jde o samotného Ovčáčka, ten prý svou sílu rozvíjí na Twitteru. Mám velkého učitele Donalda Trumpa. Když se podíváte na Twitter Donalda Trumpa, tak to jsou velice úderné tweety. Zdůraznil hradní mluvčí s tím, že prezident Miloš Zeman se na Twitteru vyjadřovat nebude. Dohodli se prý na tom, že to bude Ovčáčkova práce. Pár slov přidal i na konto možné prezidentské kandidatury Dominika Haška. Lidé sice můžou někoho milovat, ale to neznamená, že ho zvolí prezidentem republiky. Lidé budou chtít někoho, kdo bude mít alespoň nějakou politickou zkušenost. A druhá premisa, kterou já razím, že budoucí prezident bude konzervativnější. Nebude to liberál, zdůraznil Ovčáček. Vzhledem k tomu, že dnešní senátor Jiří Drahoš není právě nejkonzervativnější, podle Ovčáčka se prezidentem nestane. Nemá žádnou šanci, protože prohrál a protože se prokázalo, že nemá názor. Nechce se k ničemu vyjádřit a lidé nechtějí někoho, kdo nemá názor, respektive někoho, kdo nechce říct, co si myslí. Nešetřil Drahoše Ovčáček. Budoucím prezidentem bude prý člověk s jasně danými názory, který ale nebude vyhovovat novinářům. Dokonce je připraven kandidovat sám, a to v případě, že demonstranti z Milionu chvilek pro demokracii přikročí k násilným činům, ať už verbálním nebo fyzickým. Ovčáčkovi se zdá, že demonstranti z Milionu chvilek se chovají povýšeně a nerespektují opačné názory. Myslí si to především o lidech, kteří na demonstracích vystupují na pódia. Kdyby měl říct, ke které straně má dnes nejblíže, vybral by si hnutí ANO, neboť se mu zdá, že je dostatečně konzervativní v otázce obhajoby národních zájmů. Když se rozhovor blížil k závěru, Ovčáček prohlásil, že je mu bližší německá kancléřka Angela Merkelová než ruský prezident Vladimír Putin. Angela Merkelová prokázala i přes ten přešlap, že to je člověk, který ví, co chce, dokáže zatím jít a stojí si za svým, pravil Ovčáček s tím, že o ním přešlapem myslí její rozhodování v uprchlické krizi. Jedním dechem však dodal, že Rusko nás neohrožuje. Já Rusko nepovažuji za nepřítele, já Rusko považuji za soupeře a to je trošku rozdíl, uzavřel své vystoupení hradní mluvčí. Tak až na ten závěr, o kterém si myslím, že pan Ovčáček, pokud to míní vážně, tak se velmi hluboce mýlí, tak jinak velmi pěkný rozhovor a také důležitý. A teď si dáme ještě jeden článek z prvních zpráv ze včerejška. Polské ministerstvo obrany je pobouřeno oslavou druhé světové války v Gdaňsku. Opravdu? Polský minister obrany Mariusz Błaszczak vyjádřil pobouření nad tím, že 1. září 2019 chtějí gdaňské orgány oslavit 80. výročí začátku druhé světové války spolu s německou delegací písněmi a tanci. Je to šokující v souvislosti se zločiny spáchanými Němci během druhé světové války. Vidíte, že ti, kdo dnes vládnou Gdaňsku, popírají zjevné otázky, cituje deník. Poznamenal, že obyvatelé Gdaňska a všichni, kdo si pamatují jakoukoliv lekci historie, jsou si dobře vědomi toho, že Poláci byli oběťmi druhé světové války a Němci byli popravčími. 1. září si v Polsku připomínají 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Polské úřady při této příležitosti nepozvali představitele Ruska a současně pozvali zástupce svých spojenců NATO, Evropské unie, Východního partnerství, včetně Německa. V tomto kontextu zní v uvozovkách pobouření polského ministerstva obrany trochu pokrytecky. Mluvčí ruského vůdce Dmitrij Peskov poznamenal, že Kreml negativně vnímá absenci pozvání ze strany Polska k připomenutí začátku druhé světové války. Stejně tak se k Rusku pěkně zachovali dřívější spojenci z Velké Británie, USA a Kanady, když nepozvali ruského prezidenta na oslavy výročí vylodění spojenců v Normandii, zatímco německou delegaci pozvali. A kdy to britské ministerstvo zahraničí vysvětlilo infantilním argumentem, že se tohoto vylodění sovětská armáda neúčastnila. Vyvolává to znepokojení, že se Západ snaží bagatelizovat klíčový podíl Rudé armády na porážce nacistického Německa a přepisovat dějiny. Tak to je naprosto jasné přepisování dějin, boj na druhé prioritě zobecněných prostředků, řízení lomeno zbraní, to je priorita historická nebo také chronologická. No a teď se podíváme na hlavní zprávy, kde včera vyšel článek s doslova otřesným obsahem. Hrají si na Boha? Japonsko povolilo zrod hybridů lidí a zvířat. Japonsko je první země na světě, která povolila vyrábět chiméry, kříženci mezi lidmi a zvířaty a nechat je vyvinout až do porodu. Jak oznámil vědecký deník Nature, příroda, vláda v Tokiu takovýto projekt povolila a i ho propaguje. Živočišná embrya budou nainfikovaná lidskými buňkami a potom implantovaná do samičky, která je potom odnosí a porodí. Jako první bude tento postup na myších a potkanech testovat výzkumná skupina vedená Hiromitsu Nakauchym z Tokijské univerzity ve spolupráci s vědci Stanfordské univerzity v Kalifornii. Dlouhodobým cílem je vytvořit hybridy lidí a zvířat, které budou pěstovat lidské orgány a které se potom mohou transplantovat. Podle Japonska tato technika jednoho dne pomůže pacientům, kteří čekají na dárcovský orgán. Lidské buňky, které se mají implantovat do zvířat, jsou takzvané indukované pluripotentní kmenové buňky, buňky IPS. Buňky jsou vyrobeny v laboratoři, vytvářejí je vědci, když například vrátí zpět kožní buňky do počátečního stádia vývoje. Tyto se potom mohou vyvinout v jakýkoliv druh tkáně a do různých orgánů. Lidské buňky IPS, které vědec Nakauchy chce používat k tomuto účelu, by se měly vyvinout do pankreasu. Tuto metodu už zkoušející zkoušel s buňkami IPS myší implantovaných do embryí potkanů. Nakauchy doufá, že časem přesvědčí veřejnost o svém úmyslu rozmnožovat zvířata s lidskými orgány. Někteří odborníci se však obávají, že lidské buňky ve zvířatech by mohly hnízdit na místech, do kterých nepatří, například v mozku, a mohou například změnit vnímání zvířat. Nakauchy tomu chce zabránit genetickou modifikací buněk tak, aby se mohly vyvinout jen v určitý typ buňky. Pochybnosti však přetrvávají. Nakauchy se už pokusil pěstovat lidské buňky IPS v ovčích embryích. Po 28 dnech nezůstaly téměř žádné lidské buňky. Podle vědcovy hypotézy byly cizí lidské kmenové buňky zamítnuty, protože se druhy tak velmi liší. Teď se chce pokusit vyřešit problém pomocí genetického inženýrství. To by však mohlo trvat desetiletí. Jedním problémem je, že druhy, které se vyvíjejí daleko od sebe, mají různou délku těhotenství. V roce 2017 vědci poprvé vytvořili chimerické lidské a ošípané, čili vepřové z prasátek, embrya. Tyto rostly v těle prasnice 6 týdnů předtím, než byl experiment zastavený. Kdyby se vyvinuly hybridové, narodily by se dřív než za 4 měsíce a ne za 9 měsíců, jako u lidí. V důsledku toho se mnozí vědci domnívají, že manipulace dospělých zvířecích orgánů je slibnější cesta než lidské a zvířecí hybridy. Japonsko však věří, že jde správnou cestou. Od března se v Japonsku zavádějí nové směrnice týkající se možných hybridních systémů. Od té doby se embrya lidí a zvířat mohou používat na zvířatech a mohou se nechat vyvinout až do porodu. Experimenty výzkumníka Nakauchyho a jeho týmu byly podle těchto nových nařízení schváleny jako první. V Evropské unii jsou naštěstí takovéto pokusy zakázané. I katolická církev vždy důrazně vyjadřovala a neustále vyjadřuje nesouhlas s takovýmito pokusy. Německý katolický teolog Johannes Reiter pro Rádio Vatikán už před lety řekl, že vytvoření chimér by bylo porušením lidské důstojnosti. Japonsko, jak je vidět, žádné pochybnosti o etické stránce pokusů nemá. Článek napsala nebo přeložila Andrea Lopatková. A je to, vážení přátelé, doslova zrůdné. Úplně jsem se ulekla, když jsem to viděla, protože já ostatně jsem si vždycky myslela, nebo ne vždycky, ale takových 5, možná 8 let, si občas říkám, kdo ví, jak to na Zemi vypadalo před posledním nějakým velkým třeskem před velkou zkázou lidstva, protože všechny ty báje a pověsti o křížencích lidí a zvířat se někde musely vzít. Takže pokud toto začnou Japonci dělat, pokud se jim to začne dařit, tak Pán Bůh s námi a zlý pryč. Když si zkrátka tyto informace spojíme dohromady a když už dnes víme se 100% jistotou, čím se v uvozovkách baví ty takzvané elity, kde pedofilie je úplně normální, oběti lidské, včetně dětských, jsou úplně normální, pití lidské krve je normální, dokonce jedení lidského masa je normální. Zoofilie je normální, nekrofilie taktéž, tak proč by hybridi mezi lidmi a zvířaty měly být něčím neobvyklým nebo něčím neuskutečnitelným? Je to hrůza, je to odporné a doufejme, že se jim to hned tak dařit nebude a že společnost se mezi tím skutečně změní a všechny pokusy tohoto typu budou zatrhnuty. A mimochodem, tak jako tak by lidem nejvíce prospělo, pokud chtějí být zdraví a nepotřebovat žádné cizí orgány, tak nejvíce lidem prospěje zdravý životní styl, zdravá strava, zdravá voda, zdravý vzduch a především zdravá a veselá mysl, zdravá a pozitivní psychika. Většina nemocí, ne-li všechny, totiž pramení z problémů v psychice. Ačkoliv si to většinou neuvědomujeme, je to tak, dokonce psychologové říkají, že i úrazy jsou výsledkem nějakého podvědomého přání si ublížit nebo odejít z tohoto světa a podobně. Takže pracujme na tom, aby svět byl lepším místem a abychom se mohli ze života těšit a potom i nemocí významně, ale významně ubyde, až se ztratí docela. O tom jsem přesvědčená, že pokud na světě nebude zlo a stresy, takže nemoc přestane být známým pojmem. Bude to něco zcela výjimečného. A to včetně úrazů nebo genetických vad. A že na tom řada lidí skutečně psychicky moc dobře není, o tom svědčí další článek, další příběh. Na první pohled to vypadá až směšně, nebo že bychom se tomu mohli zasmát, což také asi uděláme, nicméně ve své podstatě je ten příběh velice, velice smutný a dokládá to, jak bezútěšným se stal pro mnoho lidí život v dnešní společnosti. Článek vyšel na iDNESu dnes. Žena se provdala za svého 6letého zlatého retrievera. 49letá bývalá modelka Elizabeth Houdová z Velké Británie měla dost nepovedených schůzek s muži a raději se v televizní show provdala za svého věrného psa Lougna. V minulosti měla přes 200 schůzek s muži, ale ani jedna nevyšla. Většina z nich prý lhala a tajila přítelkyně. Elizabeth prý nemůže najít normálního muže už přes 25 let. Poslední normální chlap v jejím životě byl ten, se kterým počala svého syna. Od té doby má na vztahy smůlu a za sebou má bizarní zážitky, které by se prý skvěle hodily do americké komedie o vztazích. Žena se provdala za svého 6 let starého psa v televizní show This Morning. Logan na sobě měl psí smoking a nechyběl ani cylindr. Ona sama na sebe oblékla bílé šaty a doplnila je bílým kloboukem ve tvaru květiny. Je zde i fotografie, vážení přátelé, no tedy i ten klobouk je opravdu zvláštní. Pes chudák vypadá, jako kdyby ho někdo mučil. Ani nevypadá nikterak nadšeně. Je to tragédie. Mám dost mužů a dost života jako single. Teď jsem vdaná za mého nejlepšího parťáka. Radovala se. Elizabeth si Loughna pořídila před rokem. Našla ho v útulku pro psy, kam se dostal z rodiny, kde ho týrali. 4 roky byl zavřený v kleci doma, nemohl se příliš hýbat a navíc ho jeho majitelé byli. Zachránila jsem ho a on zachránil mě. Cítila jsem se strašně, protože mi zrovna zemřel můj věrný pes. On přišel právě včas, sdělila. Bývalá modelka říká, že vyzkoušela všechny možnosti seznámení se s muži, ale bohužel bez úspěchu. Všechny seznamovací aplikace znám nazpaměť, ale prostě nemůžu najít toho pravého. Možná je to mnou. Naposledy jsem se seznámila s mužem na online seznamce. Tvrdil, že je svobodný. Během našeho videočetu ale najednou do místnosti vstoupila jeho šokovaná žena a ptala se ho, jestli si už půjde lehnout, tvrdí Elizabeth. Sňatek se psem byl jen show pro diváky, ale Elizabeth říká, že ona to myslí vážně a už se smiřuje s tím, že Loughn bude jejím životním parťákem. V mužích se prý zklamala. Tak opět je nám jasné, k čemu toto všechno směřuje, zvlášť když jsou příběhy tohoto typu medializovány. Je to zase útok na rodinu, útok na vztahy mezi muži a ženami a degradace člověka postupná skutečně směrem k tomu zvířátku. A na závěr ještě něco pozitivního. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek s tímto titulkem: Vyšetřování proti Porošenkovi a jeho spojencům začalo. Bývalý ukrajinský prezident lobuje u Američanů za pomoc. Dál to číst nebudu, protože by se nám to sem už nevešlo. A teď další zpráva ze Sputniku, ale vyšla na mnoha jiných serverech a možná, že to není tak špatná zvěst pro Slováky. Mečiar se vrací do politiky, zakládá svou stranu. Expremiér a bývalý lídr hnutí za demokratické Slovensko Vladimír Mečiar se chystá na svůj návrat do vysoké politiky. Řekl, že jeho politická strana bude ve všem jiná než ostatní. A dál to zase číst nebudeme, protože náš čas se už nachýlil. Já jsem nikdy nebyla faninkou pana Mečiara, ale v dnešní době, kdo ví, uvidíme, co se z toho vyklube. Každopádně našim bratrům Slovákům přejeme hodně štěstí, vám všem vážení a milí přátelé, přeji totéž a hlavně krásný večer a nádherný víkend. Mějte se moc hezky a příští týden se těším opět naslyšenou.